สวัสดีค่ะขวัญจิตสกุลเมฆานะคะกับพอดแคสต์อ่านแล้วฟังแล้วมาเล่านะคะวันนี้เป็นเอพิโซดที่6นะคะยังอยู่ในหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านของ T Half Acre นะคะเมื่อวานก็เป็นส่วนที่เป็นวันแรกของหนังสือเล่มนี้เมื่อวานนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่2เมื่อวานนี้เราพูดถึงส่วนที่1ก็คือแผนผังทางการเงินของคุณนะคะตอนที่1ไปแล้ววันนี้ตอนที่2ค่ะเป็นตอนที่ใช้ชื่อว่ารากก่อให้เกิดผลนะคะก็ที่ฮาร์เบเกอร์เขาก็เขียนไว้แบบนี้นะคะว่าคุณลองนึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะสมมติว่าต้นไม้ต้นนั้นนะคะมันคือต้นไม้แห่งชีวิตเรานะคะบนต้นไม้ก็มีผลไม้เต็มไปหมดในชีวิตจริงอะค่ะเราเรียกผลไม้เหล่านี้ว่าผลลัพธ์ใช่ไหมคะเมื่อเรามองดูผลไม้หรือว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงคะเรารู้สึกไม่ชอบใจผลไม้มีไม่มากพอผลเล็กเกินไปหรือรสชาติไม่อร่อยหากเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วเราทำยังไงคะเราก็มักให้ความสนใจและจดจ่ออยู่กับผลไม้หรือผลลัพธ์ของเรามากขึ้นแต่อะไรกันแน่ล่ะคะที่ก่อให้เกิดผลไม้นั้นขึ้นมามันคือเมล็ดพันธุ์และรากไม้ต่างหากที่ทำให้ต้นไม้ผลิดอกออกผลมาใช่ไหมคะสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินสร้างสิ่งที่อยู่เหนือพื้นดินนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นต่างหากที่สร้างสิ่งที่เรามองเห็นถ้าอย่างนั้นมันหมายความว่ายังไงล่ะมันหมายความว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงผลไม้คุณต้องเริ่มเปลี่ยนที่รากไม้ถ้าคุณอยากจะแก้สิ่งที่คุณมองเห็นคุณต้องเริ่มแก้จากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะคะแน่นอนบางคนอาจจะกล่าวว่าจงเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นผมก็อยากจะถามคนพวกนี้จริงๆว่าถ้าอย่างนั้นคุณจ่ายค่าไฟไปหาอะไรถึงแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นกระแสไฟฟ้าแต่คุณก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงและคุณก็นำพลังงานของมันมาใช้ถ้าคุณยังสงสัยว่ามันมีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ลองแย่นิ้วลงไปในรูปลักสิคะผมขอรับประกันเลยว่าความกังขาของคุณจะอันตรธานหายไปทันทีจริงไหมคะจากประสบการณ์ของผมสิ่งที่คุณไม่อาจมองเห็นนั้นมันมีพลังมากยิ่งกว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณมองเห็นได้ด้วยตาซะอีกคุณอาจเห็นด้วยหรือไม่กับผมก็นะแต่ถ้าถึงขนาดที่คุณไม่นำหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแล้วก็คุณคงจะลำบากแย่ทำไมนะหรอนั่นก็เพราะคุณกำลังฝืนกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งกล่าวว่าสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินสร้างสิ่งที่อยู่บนพื้นดินและสิ่งที่เรามองไม่เห็นทำให้เกิดสิ่งที่เรามองเห็นในฐานะมนุษย์เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่มีใครอยู่เหนือธรรมชาติได้ผลที่ตามมาก็คือเมื่อเราคล้อยตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและให้ความสนใจกับรากซึ่งเปรียบได้กับภาวะภายในตัวเราชีวิตของเราจะดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่ถ้าเราไม่เป็นเช่นนั้นชีวิตคงต้องพบกับความยากลำบากตรงนี้ค่ะพี่ขวัญก็เคยได้ฟังอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะก็ขออนุญาตบอกนิดนึงว่าพี่ขวัญนะคะก็ชอบฟังคลิปแล้วก็ไลฟ์ของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะจำได้เลยว่าอาจารย์บัณฑิตเคยพูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้าคุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกฝืนรู้สึกขัดแย้งนะคะในใจอะไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามนั่นค่ะคุณกำลังขัดแย้งกับพระเจ้าในตัวคุณนะคะเพราะว่าตัวเรากับพระเจ้าในตัวเราอะจะสอดคล้องกันนะคะตามธรรมชาติเรากับพระเจ้าในตัวเราจะสอดคล้องกันดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันฝืนมันขัดมันไม่สบายใจมันอึดอัดนั่นแสดงว่าคุณกำลังขัดแย้งกับพระเจ้าในตัวคุณหรืออะไรบางอย่างดังนั้นค่ะให้กลับมามองภายในตัวเรานะคะมองความคิดของเราค่ะว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่นะคะแล้วค่อยปรับจูนนะคะให้มันสอดคล้องกันนะคะหรือแม้กระทั่งอาจารย์เคยพูดในคลิปหนึ่งว่าถ้าคุณอยู่ในภาวะที่สมมติว่าคุณอยู่ในภาวะที่มันเหนื่อยมันฝืนมันขัดขืนมันอะไรมันเช่นคุณทำงานหรือแม้อาชีพการงานของคุณทำแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยอ่ะคุณทำแล้วรู้สึกว่าท้ออ่ะคุณทำแล้วรู้สึกว่าที่ทำมันเพราะต้องทำอ่ะ นั่นนะคะคุณมาผิดทางแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้าคุณมองเพราะว่าถ้าคุณเชื่อในกฎของธรรมชาติเชื่อว่าชีวิตเราเนี่ยค่ะมันก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติคุณจะรู้ว่าคุณจะรู้แล้วคุณจะเห็นเลยว่าธรรมชาติเนี่ยค่ะมีความสอดคล้องกันคุณเห็นไหมคะลมพัดต้นไม้ต่างๆนานาที่เป็นธรรมชาติอะค่ะมีความสอดคล้องกันแล้วก็กลมกลืนประสานกันนะคะดังนั้นถ้าหากคุณขัดแย้งหรือว่าคุณรู้สึกขัดฝืนขืนแล้วก็ท่านแสดงว่าคุณกำลังฝืนกฎทางของธรรมชาติอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ได้ฟังจากอาจารย์บัณฑิตก็เลยมาแชร์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยที่ฮาร์ฟเอเกอร์ก็พูดไว้อย่างนี้เหมือนกันว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะคะเราเมื่อเราคล้อยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเรามันราบรื่นมันกลมกลืนนะคะมันสบายมันสอดคล้องอะค่ะนะคะทีนี้กลับมาที่หนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในป่าฟาร์มหรือสวนสาธารณะทุกแห่งบนโลกใบนี้สิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินต่างหากที่สร้างสิ่งที่อยู่เหนือพื้นดินนั่นคือสาเหตุที่การเพ่งเล็งความสนใจเป็นไปที่ผลไม้จึงเป็นเรื่องที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้คุณเปลี่ยนผลไม้ที่อยู่บนต้นแล้วไม่ได้ค่ะแต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของผลไม้ได้แต่การที่คุณจะทำเช่นนั้นคุณจะต้องขุดลึกลงไปในดินและทำให้ต้นไม้ของคุณสมบูรณ์แข็งแรงค่ะอันนี้ก็เป็นตอนที่2นะคะรากก่อให้เกิดผลของหนังสือเล่มนี้นะคะอันนี้ก็พี่ก็จะพูดในตอนถัดไปเลยนะคะเรายังอยู่ในส่วนที่1 นะคะของหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านอยู่นะคะก่อนตอนที่3มิติ4ด้านของการใช้ชีวิตค่ะ1ในเรื่องสำคัญที่สุดที่คุณจะได้เรียนรู้ก็คือคนเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในมิติเดียวแต่ใช้ชีวิตอยู่บนมิติ4ด้านเป็นอย่างน้อยมิติทั้ง4ด้านนี้ก็ได้แก่1ด้านวัตถุนะคะ physical world 2ด้านความคิด mental worldสามด้านอารมณ์ emotional world และสี่ด้านจิตใจ spiritual world สิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้เลยก็คือสิ่งที่ปรากฏออกมาในด้านวัตถุนั้นเป็นเพียงแค่ผลิตผลของมิติอีก3ด้านค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณเพิ่งพิมพ์จดหมายลงในคอมพิวเตอร์เมื่อคุณกดปุ่มสั่งพริ้นท์และจดหมายที่ถูกพริ้นท์นั้นก็ออกมาเมื่อคุณตรวจดูจดหมายผลปรากฏว่ามันมีจุดที่พิมพ์ผิดคุณจึงหยิบยางลบคู่ชีพออกมาลบจุดที่ผิดจากนั้นก็กดปุ่มสั่งพริ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าผลมันก็ยังผิดตรงจุดเดิมก็คือมีจุดอีกอยู่ดีคุณก็คิดในใจว่าที่ตายเถอะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะคุณเพิ่งลบมันออกคุณเพิ่งลบมันทิ้งออกไปแท้ๆคราวนี้คุณจึงหยิบยางลบก้อนใหญ่ขึ้นมาลบแรงขึ้นและนานขึ้นถึงกับศึกษาคู่มือเล่มหนาประมาณสมุดหน้าเหลืองซึ่งอธิบายถึงวิธีการลบอย่างมีประสิทธิภาพถึงตอนนี้เครื่องมือและความรู้ที่จำเป็นอย่างครบครันคุณพร้อมแล้วคุณจึงกดปุ่มสั่งพริ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังเกิดความผิดพลาดแบบเดิมขึ้นอีกไม่มีทางคุณร้องออกมาด้วยความงงงันมันเป็นไปได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่เราอยู่ในมิติพิศวงหรือยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่แท้จริงไม่สามารถแก้ไขได้จากกระดาษที่พริ้นออกมาค่ะหรือมิติด้านวัตถุแต่จะแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่โปรแกรมซึ่งเป็นมิติด้านความคิดอารมณ์และจิตใจเท่านั้นเริ่มที่จะเห็นภาพมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นไหมคะพี่ขวัญเองอ่านไปก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเช่นกันนะคะพวกเราทุกคนล้วนอยู่ในโลกของเหตุและผลคุณเคยได้ยินใครบอกว่าไม่มีเงินเป็นแค่เรื่องประติวหรือเปล่าทีนี้คุณลองฟังประโยคนี้ดูนะคะการไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นเพียงแค่อาการที่บ่งบอกถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในการไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นเพียงแค่อาการที่บ่งบอกถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในค่ะแสดงว่าไอ้การที่เราไม่มีเงินน่ะมันไม่ใช่ปัญหาแต่การที่อาการที่ทำให้เรามันไม่มีเงินนั่นแหละค่ะ มันคือปัญหาการไม่มีเงินคือผลลัพธ์นี่ค่ะที่เขาพูดการไม่มีเงินมันคือผลลัพธ์แต่อะไรล่ะที่เป็นสาเหตุคำตอบสรุปได้ดังนี้ค่ะหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกของคุณก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกภายในของคุณซะก่อนดังนั้นไม่ว่าผลลัพธ์ของคุณในปัจจุบันจะเป็นยังไงนะคะรวยหรือจนดีหรือแย่บวกหรือลบจงจำไว้เสมอว่าโลกภายนอกของคุณเป็นเพียงภาพสะท้อนโลกภายในเท่านั้นถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆนอกตัวคุณไม่ได้เป็นไปได้ด้วยดีนั่นเพราะสิ่งต่างๆภายในตัวคุณก็ไม่ได้เป็นไปได้ด้วยดีเช่นกันสรุปได้ง่ายๆอย่างนี้ละค่ะตอนต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศเจตจำนงเคล็ดลับอันทรงพลังที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะก็วันนี้ก็พูดในเรื่องใน2ตอนเลยนะคะตอนแรกก็คือตอนแรกเนี่ยเขาพูดถึงรากของผลไม้นะคะก็ว่าจริงๆแล้วผลไม้อะค่ะมันเป็นแค่ผลลัพธ์ถูกไหมคะของเมล็ดพันธุ์ซึ่งเมล็ดพันธุ์ก็อยู่ใต้ดินก็คือตัวรากของต้นไม้นั่นแหละค่ะนะคะคือหมายถึงว่าผลต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นเพราะภายในของเรานะคะแล้วก็มาพูดถึงตอนนี้ตอนที่3ก็คือมิติทั้ง4ด้านของการใช้ชีวิตนะคะว่าชีวิตนะคะมันมีหลายมิตินะคะก็คือด้านวัตถุด้านความคิดด้านอารมณ์แล้วก็ด้านจิตใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอะค่ะเหมือนกับผลไม้บนต้นไม้เนี่ยมันเกิดมาจากรากไม้ซึ่งรากไม้นะคะมันก็คือเป็นมิติด้านความคิดด้านอารมณ์แล้วก็ด้านจิตใจของเรานะคะก็วันนี้ก็วันนี้ก็คือมาอ่านให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่ติดตามกันนะคะก็เช่นกันค่ะวันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องของโควิดนะคะคือสิ่งที่เราทำได้ก็คือการป้องกันตัวทั้งตัวเรานะคะแล้วก็คนที่เราดูแลอยู่หรือคนที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะสวมแมสทุกครั้งนะคะ2ชั้นเลยยิ่งดีชั่วโมงนี้คือว่าเราเข้มข้นมากขึ้นนะคะปลอดภัยไว้ดีที่สุดเวลาคุยกับใครก็ต้องมีระยะห่างนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะคุยออนไลน์ทำซื้อของออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าออกไปซื้อนะคะก็พยายามที่อาจจะใช้แอปโอนเงินนะคะหรือสแกน QR code อะไรก็ตามลดการสัมผัสนะคะลดการใช้เงินใช้แบงก์นะคะใช้เหรียญอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามที่จะสมมุติว่าเราไปคุยกับใครแล้วเขาไม่ใช้แมสเนี่ยแล้วก็ให้ติดแมสไปอันนึงอย่างตัวพี่ขวัญก็จะติดไปอันนึงเลยถ้าไปพบใครแล้วเขาไม่มีก็จะยื่นให้เขานะคะแต่ว่าที่พบมาก็ยังไม่เคยนะคะทุกคนก็คือคนไทยเนี่ยถือว่าในเรื่องนี้ช่วยเหลือกันดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็ใส่แทบทุกคนเลยแล้วก็ระยะรักษาระยะด้วยเวลาคุยกันนะคะแล้วก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงเหล่านี้ไปได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาแค่นี้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามฟังนะคะสวัสดีค่ะ